Шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні в радіожурналі
поговоримо про фразеологію
з історії слова, торгівля і торжество, що спільного між ними.
Як ми говоримо, порадимо мовознавця Алли Коваль.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Зазирнемо в скарбницю нашої мови. Поговоримо про фразеологію.
Фразеологія – окраса народної мови. В ній відбито життєвий досвід багатьох поколінь. Тут знаходимо осуд людських вад і похвалу порядності, причому це не голі приписи і напучення, а емоційно забарвлені образні судження, в яких звучить іронія, часом гумор, інколи осуд або глум. І все це невимушено, тонко, дотепно, делікатно, або й навмисно грубувато. Не завжди навіть відразу збагнеш справжній зміст такого вислову.
Звичка прямо не називати явище мотивується різними причинами, зокрема делікатністю, іноді побоюванням, що звістка приголомшить співрозмовника. Про божевільну людину кажуть, що вона з'їхала з глузду, трошки в дорозі, не в собі. Про померлого грубувато, коли до нього ставилися іронічно або залежно від інших обставин спілкування. Дав дуба, врізав дуба, віддав кінці. Коли з повагою або нейтрально, вік свій одробив, голову зложив, руки зложив, перестало битися серце.
До речі, коли у вислові «руки зложити» дієслово «зложити», замінити його синонімом «скласти», значення фразеологізму буде зовсім інше. «Руки склав» кажуть про того, хто у певний момент, період, нічого не робить, а також про ледаря, бездіяльну людину.
Вислів «руки сверблять»? Неоднозначно його можна розуміти і як сильне бажання взятися за якусь справу, і як бажання побити когось, і як намір вчинити якусь шкоду, переважно це стосується дітей. Виходить парадоксально, те саме словосполучення має далекі значення.
«Кашу варити» означає «щиняти колотнечу, сварку», а те саме дієслово в доконаному виді з префіксом «з» – «кашу зварити» надає словосполученню іншого переносного значення – дійти згоди.
Вислів «кутки обтирати» має значення уникати роботи, байдикувати. А якщо сюди додати ще «в чужих хатах», зміст його буде вже не такий. «Кутки в чужих хатах обтирає» кажуть про того, хто не має свого дому. І водночас із зовсім іншим значенням про того, хто прислужується, запобігає ласки.
Братися за живіт – сильно сміятися, а брати за живіт – дошколяти. Цей вислів має і інше значення – корчитися від заздрощів або скупості, від страху або досади.
Коли людина шкутильгає, кажуть, що вона налягає на ногу. Якщо ж іменник «нога» вжити у множині, то це словосполучення зрозуміють уже інакше. «Налягає на ноги, пришвидшує ходу, поспішає». Два значення має фразеологізм «землі під ногами не чути». Так кажуть про того, хто біжить, легко-швидко йде, а також про людину, переповнену радістю, щастям.
Фразеологізм «груші на вербі» означає безглузду вигадку, щось неможливе. Нездійснені примхи, забаганки передаються зворотом «забажати печеного льоду», а «збирає мед з кропиви» кажуть про того, хто має зиск, вигоду, там, де інші і сподіватись не можуть.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
З історії слова. Торгівля і торжество. Що спільного між цими словами?
У видозміненому фонетичному вигляді той же корінь, що і в словах «торги» – «торгувати», можна вбачати і в словах «торжок», «торжище», «базар», «місце торгівлі», зазначає професор Надія Сологуб. Порівняйте також подібні слова, у яких звук «ж» змінюється на «г» – «торжити», «торгувати», «торжитися», «торгуватися», «торжник», «купець». Згадуємо ці форми з чергуванням «ж» та «г» для того, щоб зробити наочнішими подальше міркування.
Виявляється, слово «торгувати» можна зближувати із таким відомим словом, як «торжество» або «торжествувати», які в академічному словнику характеризуються як «книжні» та «урочисті». Власне, ці слова більше притаманні російській мові. У видозміні значення «виторгувати» до «торжествувати» можна вбачати взаємодію мовних та позамовних чинників. Колись в старовину процес торгівлі часто розглядався як щось веселе, що підсумовувало господарський процес. Люди з радістю продавали і купували надлишки своєї праці. Виникали для такої торгівлі широковідомі ярмарки, як, наприклад, Сорочинський ярмарок. Саме для відображення таких урочистих подій у старослов'янській мові виник абстрактний іменник «торжество» від корення «торг».
В цьому разі можна твердити, що відбувся розвиток значення від «місце торгівлі» до «місце святкування», і потім до «саме святкування». І зараз урочисті події часто супроводжує продаж якихось товарів для народу. Слів «торжество», «торжествувати» старі словники української мови, як правило, не подають. Тільки малорусько-німецький словник Євгена Желихівського наводить слова «торжество», «торжествуючий». Звичайно, багато хто вбачає тут вплив російської мови, хоча точніше було б вбачати вплив старослов'янської. Найчастіше замість цього слова вживали «тріумф», «тріумфувати», «урочистість», «урочистості». Але на ширшому історичному фоні цікавим є спостерегти факт розвитку значення певних слів від, власне, «торгувати» до «веселитися», «тріумфувати».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Далі у цьому випуску кілька порад Алли Коваль із книги «Ділове спілкування».
Коли про лектора скажуть, що він говорить просто. Мабуть, тоді, коли він уникає вживання складної наукової термінології, малозрозумілих запозичених слів, користується словами повсякденними, розмовними, навіть просторічними. Оце й усе? Ні, є ще один значно глибший підхід до поняття простота мови. Думка повинна розвиватися. Отже, і мова повинна рости, але непомітно, як трава росте. Все, що зупиняє увагу на самому слові, будь-яка не тільки неясність, але помітна незвичайність його, відволікає увагу від змісту. Лише прозорість мови дає змісту можливість діяти легко, сильно, художньо. Ці слова належать Олександрові Потибні.
Тільки не треба слова геніального мовознавця «як трава росте» витлумачувати, як «заростає бур'янами». Коли журналіст пише «керівництво країни» з заздрісною впертістю не помічає, що єдиної держави вже не існує, то читач, спіткнувшись об заздрісну впертість, уже не читає далі, а зупиняється і думає: хто ж кому заздрить, і яка це заздрісна впертість? А це журналіст, знавець української і російської мов, так переклав завідне упрямство.
У кожної з мов є свої способи висловлення, властиві лише цій мові. І вони відбивають спосіб світосприймання та мислення народу носія. Російською скажуть «завідне здоров'я». Ми скажемо «могутнє», «козацьке», «богатирське здоров'я». Російською скажуть «завідне упрямство». Ми скажемо «воляча», «осляча», «буйволяча впертість», «уперся як тур у горах». А от якби писання нашого автора перекласти назад на російську мову, то було б уже не «завідне упрямство», а «завістліве упрямство», бо те, що українською «заздрісний», російською «завістлівий», а не «завідний».
Ви вже переконалися у тому, яка невеличка відстань між говорити просто, як трава росте, і говорити точно, поважаючи рідну мову, себе та своїх слухачів.
Щоб говорити просто і точно, потрібні постійні зусилля. Треба стежити за кожним словом, добирати серед близьких зазначенням слів найточніше, правильно його наголошувати і вимовляти. У повсякденному, побутовому, хатньому мовленні ми, як правило, мало зважаємо на все це. І при переході з української мови на російську, і навпаки, не дуже розрізняємо слова обох мов, знаючи, що нас і так зрозуміють.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Минає 100 років від дня народження Олени Теліги, поетки вогняних меж, як називав її Дмитро Донцов.
Поетка з Божої ласки. З'явилася вона, спалахнула і зникла на тяжким та сірім, потім криваво-червонім небі війни і революції. Кілька поезій Олени Теліги. Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом. Не студить вітер уст, зігрівся коло них, і радісно моїм тонким рухливим пальцем торкатись інших рук і квітів весняних. Любов лише тобі, а це її уламки, це через край вино, у повітря квіт дерев. Це щастя, що росте в тісних обіймах рамки закритої душі і рамку цю дере. Щоб зайвину свою розсипати перлисто, комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх, ось так приходить мент, коли тяжке намисто перлинами летить до випадкових ніг.
Моя душа й по темнім трунку не хоче слухатись порад. І знову радісно і струнко біжить під вітер і під град, щоб, заховавши мудрий досвід у скринці без ключа і дна, знов зустрічати сірий розсвіт вогнем отрути чи вина, щоб власній вірі непохитній палить лампаду в чорну ніч і йти крізь січні в теплі квітні, крізь біль розлук, у радість стріч, а перехожим на дорогах без вороття давать дари і діставать нові від Бога, коли не вистачить старих.
Олена Теліга, дочка професора Шевгенева, народилася і виросла хоч в українській, але з російщеній родині у Петербурзі. Там зростала і формувалася. До вашої уваги фрагмент зі спомену Уласа Самчука, одного з найталановитіших і найдраматичніших українських письменників діаспори. Тієї суботи ми провели з Оленою останній вечір у ресторані «Бізанця». Мали надзвичайно гарний настрій, замовили вечерю якоїсь краков'янки, говорили до нестями. Це було десь 23-го року. Пригадую, казала вона, як ми з мамою йшли з Києва до Польщі. Нас переводила якась контрабанда.
Мені 15 років. Я ж народжена в царстві імператора всіх ройсів, вихована на мові Пушкіна, і враз, перейшовши границю, опинилася не лише в Польщі, що здавалося мені романом Сенкевича, не лише в Європі, але й абстрактному царстві Петлюри, що говорило на мові і було за самостійно. Ви це ледве чи можете зрозуміти? Уявіть собі великодержавного петербурзького імперіального шовініста, який з перших дитячих років звик дивитися на весь простір, на схід, захід і південь від Петербурга, як на свою кишенькову власність, і якого не обходять ні ті живі людські істоти, що той простір заповнюють, ні ті життєві інтереси, що в тому просторі існують. Ось така собі Богом дана Русь, у якій всі ті полячишки і чухна – лише дрянь, яка кричить, що їй автономія нужна. Я не була киянка і не петроградка. Я була петербуржанка. Я там виросла, там вчилася, там провела війну, там насичувалася Петром Першим, Катериною Великою, ну і, розуміється, культурою імперії, главою якої був Олександр Сергійович Пушкін. І от коли я опинилася в такому ультрафранцйозовському містечку, в якому люди говорили чомусь, як мені здавалося, праслав'янською мовою, що звалося Падєбради, в новій маленькій Чехословацькій республіці, з царствуючим професором Масариком, я була приголомшена, що мій власний батько, справжній російський професор Іван Шовгенов, якого чомусь перезвали на Шовгенєва, є не що інше, як ректор школи, яку звуть Господарською академією, де викладають на мові і де на стінах висять портрети Петлюри. І о жах! Навіть приватно і навіть вдома говорять на тій самій нікому не зрозумілій, як у нас, звичайно, казали, мові. Уявіть мої переживання. Я була вражена, ображена. Цілі роки я воювала з батьком, а згодом і матір'ю з приводу цього. Мої рідні брати Лев і Сергій і до цього часу не здають позиції великодержавності. А Сергій навіть править там за ізвісного руського поета. Моїм товариством були істинно руські люди з табору Денікіна та Врангеля. З ними я приятелювала, читала Гумільова, громила сепаратистів. І знаєте, як це сталося, що я з такого гарячого Савла стала не менш гарячим Павлом? З гордості. Сталося це дуже несподівано і дуже швидко. Це, можливо, була одна секунда. Це було на великому балю у залах Народного дому на Виноградах, що його влаштував якийсь добродійний комітет російських монархістів під патронатом відомого Карла Крамажа. Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів, ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо хто і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову за всіма відомими «залізяку на пузяку», «собачий язик», «мордописня». Всі з того реготали. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знала чому. І я не витримала цього напруження. Миттю встала, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула: «Ви хами! Та собача мова – моя мова, мова мого батька і моєї матері, і я вас більше не хочу знати!» Я круто повернулася і, не оглядаючись, вийшла.
Так відбулося національне прозріння видатної української поетеси і полум'яної патріотки Олени Теліги, чиє сторіччя від дня народження відзначаємо нині.
Шануймося і ми, бо ми того варті.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко.